Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien ant mūsų stalo arba mūsų knygų lentynoje, kaip rašoma, šios knygos įvadė ypatinga knyga 20-ojo amžiaus teologijos klasika krikščioniškosios literatūros deimantas. Katalikų pasaulio leidiniai turi puikią nuostabią seriją Biblioteka Kristiana ir šioje serijoje pasirodė Hanso Urso von Baltazaro pasaulio širdis. Baltazaras vienas, na, tokių žymiausių 20-ojo amžiaus turbūt teologų, o mūsų studijoje šio įvado autorius Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas daktaras Benas Ulevičius. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Gal pradėkime nuo Baltazaro figūros. Nelabai turbūt Lietuvoje yra žinoma, nežinau, ar ne pati pirmoji tik tai knyga išversta Baltazaro į lietuvių kalbą. Jis taip probėgšmiais tik tai žvilgtelėjus jo biografija, regis yra ypatingas vien dėl savo gyvenimo pabaigos, buvo paskirtas kardinalu popiežiaus Jono Pauliaus antrojo likus dviem dienoms iki tų iškilmių jau priėmimo šito titulo, šito to paskirimo mirė, iškeliavo pas viešpatį Hansas Ursas von Baltazaras, tai kaip kažkoks ypatingas ženklas atrodo, ar ne? Kas tai per žmogus, kas tai per teologas, kodėl sakoma, kad jis yra vienas žymiausių, svarbiausių 20-ojo amžiaus teologų?
Na, iš tiesų apie Hansą Urs von Baltazarą sunku kažką trumpai pasakyti. Noris pirmiausiai gal sudaryti tokį, na, galimybę suprasti, kiek tai buvo gyvas ir įdomus žmogus, nes minim dažniausiai tuos faktus apie teologus, kad jie buvo priklausę kokiai nors vienuoliniai pašvesto gyvenimo bendryjai ar ne, arba buvo vyskupai, kardinolai, kunigai, bet tas kelias iki to paskelbimo, beveik paskelbimo kardinolu, 88 metais.
Jis nebuvo vyskupas, jį kunigą paskelbė popiežius kardinolu.
Taip, jis iš tikrųjų yra vienas iš spalvingiausių įmanomų įsivaizduoti teologų, žmonių, katalikų 20-ame amžiuje. Ir tai šį tą sako ir apie mūsų katalikų teologiją apskritai, nes teologą galima stereotipiškai įsivaizduoti kaip kabinetinį žmogų. Ir tokių teologų be abejo yra, ir tokio tipo teologija Baltazaras buvo labai pasibaisėjęs, pasibjaurėjęs netgi galima sakyti, ir paties jo gyvenimas, na, buvo be galo spalvingas, jis gimė Šveicarijoje, turėjo labai gerą išsilavinimą iš karto, aišku, gimė Šveicarijos vienoje iš katalikiškiausių dalių, kur katalikų tikėjimas buvo švenčiamas labai gyvai, galima sakyti. Ir turėjo pirmiausiai išsilavinimą muzikos srityje ir literatūros srityje, germanistikos vadinamosios srityje. Tai vokiečių kultūra, literatūra, kalba, pats būtų galėjęs tapti profesionaliu pianistu ir mokėjo, taip sakoma, kad Mozarto visus kūrinius mintinai, Mozartas buvo jo didysis muzikinis įkvėpimas. Ir štai ant šito tokio kultūrinio ir muzikinio pagrindo tada nusileido, galima sakyti, jėzuitinė tuometinė formacija. Jis pasirinko tapti jėzuitu, patyrė tą pašaukimą ignaciškose rekolekcijose. Tai buvo labai stiprus, gilus išgyvenimas. Tačiau būtent studijuodamas teologiją, kaip tuomet 20-aisiais maždaug metais teologija buvo dėstoma, jis susidūrė su vadinama vadovėlinė neoscholastinė teologija, su kuria susidūrėme ir mano kartos teologijos studentai Lietuvoje, nes Lietuvoje teologijos raida buvo stipriai suvaržyta, galima sakyti, sovietinio, taip, sovietinio laikmečio. Ir ta vadovėlinė teologija, na, dėjosi, kad pristato Tomą Akvinietį, viduramžių teologijos pasiekimus, bet iš tikrųjų buvo labai persmelkta tokių modernizmo, racionalizmo tendencijų. Kitaip tariant, atsivertus štai tokį teologijos vadovėlį, tu praktiškai turi visą informaciją apie Dievą, apie malonę, apie pasaulį, apie žmogų. Tačiau
tai įspūdis,
tai atrodytų labai gerai, tai viskas išdėstyta punktais, labai labai preciziškai. Tačiau susidaro įspūdis, kad tame yra dirbtinumo, kad greičiausiai tai tikrovės iki galo netitinkantis toks, na, žaismingas, net ne žaisminga, bet žaidybinė schema, tu gali joje judėti, bet susidūrę su realiu gyvenimu, realiomis situacijomis, dažnai pastebi, kad ta schema nepakankama. Tai Baltazarui pasisekė, kad jam netrukus po to pirmojo įspūdžio teko tapti studentu Lyone.
Čia jau Prancūzijoje.
Taip, Prancūzijoje Henri de Lubaco, kuris buvo vienas iš tokių, na, tėvų labai labai svarbaus katalikų teologijai judėjimo, Ressourcement, grįžimo prie šaltinių judėjimo. Ir Liubakas pastebėjo tą patį dalyką, kad jei nori būti tikrai tikras tradicinis katalikas, neužtenka šitos vadovėlinės teologijos, bet būtent reikėtų grįžti prie tradicinių katalikiškųjų šaltinių, skaityti patį Tomą Akvinietį, kitaip tariant, jo veikalus, skaityti pačius bažnyčios tėvus, patį šventąjį raštą, ne vien tik tais vadovėlinės schemas. Ir tai, galima sakyti, išgelbėjo Baltazaro teologinį gyvenimą. Jis pasinėrė į bažnyčios tėvų, į krikščioniškos teologinės tradicijos pasaulį. Baltazaras labai įdomus tuo, kad jis niekada netapo tokiu, kabutėse, profesionaliu teologu įprastinę tvarką. Kitaip tariant, jis niekada nebuvo profesorius, teologijos profesorius universitete. Ir tai iš dalies stipriai lemia, kad jo teologija tokia nepažabota, galima sakyti, nes jis niekad nebuvo saistomas poreikio įtikti studentams, įtikti teologijos establishmentui, kitaip tariant, tam tikriem universitetiniam rėmam. Jis netgi tapo savo paties teologinių veikalų leidėjų, jis nebuvo saistomas poreikio įtikti redaktoriui, įtikti leidyklai. Tai taip pat labai įdomu. Na ir buvo studentų kapelionas universitete. Jis buvo rekolekcijų, ignaciškųjų rekolekcijų vedėjas. Tai taip pat turime staiga dar prieš vatikaniniam laikotarpyje, galima sakyti, prieš antrąjį Vatikano susirinkimą, tokį teologą, kuris tampa labai labai geru protestantų teologo draugu, Karlo Barto bičiuliu. Pats Karlas Bartas, grand protestantiškosios teologijos, vienas iš tokių 20 amžiaus grandų, galima sakyti, vertino Baltazaro knygą apie Barto teologiją kaip pačią geriausią knygą apie jo paties teologiją. Ir įdomus faktas, kad kai Baltazaras pristatė Karlo Barto teologiją, pats Karlas Bartas dalyvavo tame pristatyme, tai juos įėjo draugystė, juos įėjo bičiulystė. Baltazaras užkrėtė Bartą Mozartu, meilę Mozartui, ir pats taip spėjame, kad Baltazaras slaptai tikėjosi, kad Karlas Bartas galbūt taps kataliku. Nors tai niekad nenutiko, bet Karlas Bartas vadino Baltazarą bičiuliu anoje pusėje, kitaip tariant, kitoje barikadų pusėje. Tai ir vėl labai įdomi įtaka, tai taip pat pasako apie tą Baltazaro laisvę būti teologu. Taip kaip
peržengiančių ribas, kas tada ribas, tuo metu toj bažnyčioje tikrai dar nebuvo savaime suprantama. Toli gražu.
Taip, be abejo. Ir nuolat minima Adrianos von Speyer įtaka. Tai yra labai mislinga draugystė, nes Adriana von Speyer, bent jau pats Baltazaras, laikė ją viena iš didžiausių mistikių, krikščionių mistikių. Ji buvo protestantė, tapo katalike draugystėje, draugaudama su Baltazaru, ir Baltazaras dėjo daug pastangų, kad jos mistinės vizijos įžvalgos būtų įspausdintos, apie 60 tomų praktiškai. Pats Baltazaras transkribavo jos tas įžvalgas. Tad tikrai tai turime tokį teologą, kuris atrodytų yra rezultatas be galo įvairių įtakų. Dauguma tų įtakų yra neįprastos katalikų teologui, tačiau būtent Baltazaras tampa teologinę pagrindinę meilę Jonui Pauliui II, kuris dar tuomet buvo jaunas teologas, taip pat dalyvavo Vatikano antrojo susirinkimo procedūrose, galima sakyti. Ir
beje, Baltazaras nedalyvavo,
nes nepaminėjau tos vienos neįprastos detalės, kad būdamas jėzuitu, jis, na, vis dėlto stipriai patyrė pašaukimą, kad su Adriana von Speyer turėtų įsteigti tokią pasaulietišką bendruomenę, Švento Jono bendruomenę, kurioje pasauliečiai gyvendami pasaulietišką gyvenimą vis dėlto duotų tuos tris įžadus neturto, skaistybės ir klusnumo. Ir tuo met jėzuitų vyresnieji nematė šito projekto, kaip, kad jis galėtų būti gera dalis jėzuitiško Baltazaro
jam
gyvenimo.
Jam teko rinktis, jį privertė rinktis.
Taip, jis buvo priverstas rinktis ir jis paliko jėzuitų ordiną, kas buvo labai labai neįprasta prieš Vatikano antrojo susirinkimą dar. Tad galima sakyti, kad jis atsidūrė tokioj dykumoj ekleziastiniai ir gali būti, kad čia irgi... Na, įdomu, iš tikrųjų, nors netrukus po to jis tapo vis populiaresnis ir įtakingesnis. Ir čia tris vardus galima būtų minėti, tai Jonas Paulius II, jau minėjau, kardinolas Ratzingeris.
Būsimas popiežius.
Be abejo, ir Jono Pauliaus II pasirinktas tikėjimo kongregacijos vadovu. Ir vėl ta sąsaja tarptų dviejų žmonių, neatsitiktinai galbūt, ir Henri de Liubakas, kuris buvo taip pat... Galima sakyti, štai tokia vat komanda, kardinolo Šiombornas, kuris be galo myli Baltazaro teologiją, žinom, kardinolo Šiomborną kaip pagrindinį katalikų bažnyčios katekizmo redaktorių, staiga mes turime tokią komandą, kuri yra baltazariška komanda teologinių požiūrių ir staiga netikėtas toks posūkis minties būtų, kai mes įsivaizduojame katalikų bažnyčią, mėginame suprasti, kas ji yra šiandien. Ir štai paminėjau tuos vardus, kurie, galima sakyti, yra vieni iš pagrindinių vardų šiandienos katalikų bažnyčioj. Galima galbūt pagalvot, ko apie tuos stereotipinius įvaizdžius katalikų bažnyčios, kuriuos dažnai mes turime. Vis dėlto Baltazaras toks teologas, kuris galbūt galėtumėm labiau baltazariškai matyti bažnyčią kaip keliaujančią, kaip ieškančią, kaip draugaujančią ir kartu giliai, giliai katalikišką, nes Baltazaras yra giliai katalikiškas.
Ir kažkokia tokia... Na, kultūrinį tą pagrindą taip pat neišvengiamai mes turim jausti, jūs minėjote, muzika, literatūra, visa tai yra Baltazaro formacija ir tai vienu ar kitu būdu jame tapo ir galų galia tos teologijos šaltiniais, o teologija dabar, galim sakyti, Baltazaro teologija yra pakelta į visos, į bažnyčios tam tikrą rangą pripažinimą, nes kaip tada dar... Kardinolas Ratzingeris per laidotuvės štai kardinolo paskirtojo, kardinolo Baltazaro sakė, kad šitas, tai reiškia, jog Baltazaro teologija dabar nėra tik tai jo teologija, kad bažnyčia ją pripažįsta kaip tikrą mokymą, kaip tiesos tam tikrą išraišką.
Mhm. Nors be abejo, patį Baltazarą, staiga galbūt tai išgirdus norėtų susakyti, kam nors turėtų tokį projektėlį, tai gal tada reikėtų susipažinti su Baltazaro teologija ir įdėti ją į tuos kelis punktus, kad galėčiau turėti katalikų teologijos 20 amžių pavidalą tokį pažabotą įrėmintą ir tai nepavyks, nes pats Baltazaras rašė be galo daug ir yra be galo platus, yra jo teologijoje tokių momentų, kurie iškyla didelių klausimų mums, nes atrodytų, kad jie yra įtampoj su kai kuriais tradiciškai mūsų suprantamais, pavyzdžiui, pomirtinio gyvenimo tam tikrom sampratom, arba jo teologija turi specifinę prieigą, kurią aš netgi spėju, ko gero, tam tikro tipo žmonėm gali būti sudėtinga įkast, perkast, pavyzdžiui, jį labai vizuali, jį pilna labai didelio kvietimo į estetinį gėrėjimąsi, nebūtinai pirmiausiai racionalų gėrėjimąsi. Turi būti pagautas Dievo grožio, kad galėtum pradėti net ir kontempliuoti jo tiesą. Ir čia toks įdomus netgi pasikeitimas, nes iki tol tie trys tiesa, gėris ir grožis būdavo suprantami ir pabrėžiami teologijoje. Tiesos, taip, tiesos pirmumas. Ir net ir pats, kai buvau studentas pagal tuos vadovėlinius, dar neoscholastinius vadovėlius, kuriuos man teko su jais susipažinti, be abejo, tuomet jau buvo Lietuvoje ir naujų tokių įžvalgų, bet teko susipažinti ir tuose labai aiškus atsakymas buvo, kodėl reikia tikėti katalikybę, nes jos autoritetas lemia viską, nes dėl Jėzaus autoriteto, dėl apaštalų autoriteto, jie yra patikimi. Ir tai yra tiesa, tai yra gerai, bet jis daro savo pasirinkimus, pripažindamas pirmiausiai autoritetą, įvairiai gali būti. Baltazaras mėgina tą tiesą, grožį ir gėrį apverst aukštyn kojom, pradėti nuo grožio, kaip ne vienas iš bažnyčios tėvų mėgino daryti, Bonaventura tą darė. grožis pagauna žmogų, Jėzaus Kristaus grožis, Evangelijos grožis, Dievo šlovės grožis. Ir tuo metu jau negali atsilaikyti prieš tiesą, kuri taip pat ateina per tą grožį.
Žmogų įgimta žavėtis, grožėtis, tai irgi Dievo dovana jam duota yra. Ir štai mes turime rankose šią knygą, pavadinti ją teologijos veikalu net sunku. Galbūt tai ir net nėra joks teologijos kūrinys, bet jinai yra ir ypatinga, žinoma. Galbūt tai yra labai ir gražu, kad mes padedam pažinti su Baltazaru būtent nuo šio jo kūrinio, kaip jis pats pratarmėje rašo, jaunystės kūrinys pirmiausia te būna skirtas jaunimui, rašo jau savo gyvenimo pabaigoje Baltazaras, autorius šio kūrinio. Aš sakyčiau, kad tai yra tokios poezijos, proza, parašytos poezijos knyga, nes ją sunku cituoti, pavyzdžiui, būtų. Dabar mes bandysim aptarti tą knygą, nes toks žanras mūsų pokalbio, bet ją sunku cituoti, reikėtų labai paieškoti tokių, sakyčiau, posmų, nors tai yra, pasikartosiu, prozos kūrinys, bet vis dėlto ta poezija ir pats užmojis jos yra tikrai, kaip rašo pats autorius, lyrizmas tam tikras. Lyrizmas, tas jaunatviškas apdaras. Kaip rašo autorius pratarmiai, sunku nuspręsti senam, ar jos lyrizmas šiandien dar kelia pasigėrėjimą, tačiau laiko tiekmė nepakeitė dvasinio turinio, siekusio būtent tokio jaunatviško apdaro. Tikrai ypatinga knyga, nes man, pavyzdžiui, nėra tekę skaityti tokių būtent poetiškų kūrinių, kurie visų pirma yra ir, žinoma, tu skaitai jausdamas tą teologijos gylį už šitos poezijos. Tai nėra kažkokia sentimentali poezija, bet vis dėlto, kaip jūs ir sakėt, Benai, tas grožio primatas akivaizdžiai vedė autoriaus ranką.
Iš tikrųjų, kai ieškome tokių teologijos fundamentalių veikalų, dažniausiai visi susidurėme su tokiom knygom, kuriuose be galo daug išnašų, nuorodų į kitus veikalus, autoritetus. Ir iš tikrųjų, jeigu Baltazaro pradėtumėm vartyti tą vadinamąją didžiąją trilogiją, 15 tomų veikalą, ten kartais daugiau nei puslapį sudaro išnašos, patikslinimai, konkrečios nuorodos į bažnyčios tėvus, į bažnyčios dokumentus, į teologus, na, o šioje knygoje ne vienos tokios išnašos nėra. Ir ji tikrai primena tokią poetinę tėkmę. Ko gero, jaunatviškumą jo sudaro tam tikras emocionalumas. Gali pastebėti, kad tai yra teologija, išjausta, jaučiama, ir Baltazaras nerezervuoja tų išjautimo išraiškų. Pavyzdžiui, čia yra šauktukų, čia yra klaustukų. Kita vertus, na, tai yra labai stiprus kondensatas visos mūsų katalikiškos, visada sudėtinga sakyti visos, bet tikrai katalikiškosios teologijos esmės, taip kaip Baltazaras ją ir matė. Ir vakar dar kartą atsivertęs šią knygą, pradėjau skaityti ją iš naujo ir turiu pasakyti, na, pirma mintis buvo, kad ši knyga yra ta, kurią skaitai nuolat periodiškai vėl ir vėl ir tada atrandi vis naują gylyje, nes atrodo, kad kiekvienas sakinys galėtum skaityti jį turbūt dvasinės kelionės pradžioje ir gauti labai daug, rasti labai daug. Taip pat gali skaityti ją gali skaityti teologijos profesorius ir tada kiekvienas sakinys asocijuosi su begalė kitų knygų, įžvalgų, bažnyčios teologijos giliaisiais amžiais, bažnyčios susirinkimais. Ir vėl galima grįžti į grinai tokį kontemplatyvų skaitymą. Ta tikrai ji, man atrodo, yra neišsemiama. Tai tikrai vakar atsivertus perskaitai pastraipą, toj pastraipų, kas antras sakinys yra kontemplatyvus sustojimas su mintimi, o Dieve, kas tai per žmogus, vis dėlto kaip tokia knyga, akivaizdu įparašyta vienu ypu, bet
per vieną vasarą
tai rašo. Pasako šitą apie jauną Baltazarą. Tai yra labai gili jaunystė. Būnant jaunu, turėti tokį bagažą, gebėti ir išlieti jį, štai tokia teologinė vizija, jis yra vizionierius, be abejo. Tai yra...
Ir imtis tokio užmojo, čia mes galim paminėti, sakau, cituoti sunku šitą knygą, bet galim paminėti, kad autorius kalba tai žmonijos tokių balsų, iš žmonijos perspektyvos, iš konkretaus žmogaus perspektyvos. Paskui kitas skirelis maždaug tuo pačiu įkarčiu, tuo pačiu tonu, staiga yra išganytojo širdies monologas. Mes matome ir skaitome maždaug pasąmonės balsą, galim dabar sakytumėm, kaip 20-ojo amžiaus ta literatūra atrado pasąmonės rautą. Tai taip čia yra išganytojo Jėzaus, nužengusio išganyti žmoniją balsas ir srūvančios tos mintis, ne, turbūt sunku būtų sakyti pasąmonės, bet širdies balsas, jis užrašytas, jis pagautas ir tu įsijungi į tą srautą visiškai suprasdamas, kad autorius galingai įgyvendina tą savo užmojį.
Manyčiau, labai dera ši knyga, taip paradoksalu, su popiežiaus Pranciškaus encyklika Laudato Si apie žmogaus santykį su šiandieninė, su kūrinyje. Ir Laudato Si turi vieną tokį skyrių – visatos tikslas. Ir kartais pagalvoji štai... Kas nors tau sako, nori pasakysiu, koks yra visatos tikslas. Įsivaizduoju, kad čia bus, kaip amerikiečiai sako, big picture, taip, čia bus didelė vizija. Ir turbūt rekomenduočiau už tai pasaulio širdį tam, kas nori praktikuoti katalikiškąją pajautą apie tai, kad ši visata yra pildoma Dievo. Ji yra su mintimi, Dievas turi jai planą, Dievas turi tikslą, mes esame didžiuliai kryžkelėje pasiduoti Dievo meilės traukai arba rasti pasiteisinimų ir pasipriešinti Dievo meilės traukai, nes čia labai daug kalbama ir apie nuodėmę, apie mūsų sugebėjimą išvengti Dievo kvietimo. Baltazaras, sakyčiau, labai psichologiškai skvarbiai atskleidžia, kaip mes mokame save pateisinti, kaip mes mokam išsisukti nuo Dievo meilės. Bet lygiai taip pat greta jis aiškiai parodo, kaip Dievas yra dar gudresnis, dar galingesnis už mūsų išsisukinėjimus ir kur mes be patektume išsisukdami, bėgdami nuo Dievo, jis mus vejasi tenai. Ir ta vizija apie kūriniją, kuri pradžioje jai be Dievo, ir ji tiesiog jos nėra, tas potyris, tos tuščios erdvės, kurią atgaivina tik tais laiko tėkmė, nes laiko tėkmė pradeda atskleisti, į ką kūrinyje palaipsniui virsta, tai reiškia atsiskleidžia ir Dievo planas. Ir čia staiga išiškėja Kristaus asmuo, ar ne? Ir šlovė, kuri kūrinijos pabaigoje, kūrinyje bus pilna to šlovės. Tai štai va tokia pajauta, ją galima lavinti. Aš manyčiau, kiekvienas katalikas turėtų lavintis šioje pajautoje, kad kūrinyje, kad mūsų tikrovė pripildoma Dievo vis labiau ir Kristaus dėka mes pakeliui į ragavimą vis didesnio Dievo gyvenimo, tačiau centre viso to yra Kristaus drama. Dievas tampa žmogumi ir patiria pačias tamsiausias kertės.
Išdavystė.
Mūsų, išdavystė. Ir
sakiau, kad sunku cituoti, bet vat dabar, kad pailiustruočiau šiek tiek tai, ką sakėt, Benai, apie autoriaus užmojį ir kaip jisai atskleidžia ir žmogaus sugebėjimą išvengti Dievo kvietimo ir žmogumi tapusio Dievo tą dramą. Aš vis dėlto drįsiu pacituoti vieną vietą. Kiekvienas iš jūsų atpirktas ne per ką nors, o per mane. Bet aš esu visiškas atpirkėjas, tik susivienijęs su kiekvienu iš jūsų. Ar norite drauge su manimi įvykdyti didžiąją permainą ir kurti Tėvo karalystę? Ar norite gyventi mano mintimis, mano, to, kuris nesilaikė mišlungiškai įsikibęs savo dieviškojo pavidalo, bet sutrupino jį ir ištuštino, ir kupinas drąsos tarnauti ir nusižeminimo, pradėjo tekėti, klusnus iki mirties ant kryžiaus? Ar norite? Nes jumise turi būti atbaigtas mano darbas. O atliktas jis bus tik tada, kai mano širdis jums plakti jumise. o visos širdys, klusnios ir nuolankios, kartu plaks mano širdyje tėvui. Ar norite? Bet jūs dar nenorite. Dar nesutinkate. Dar paliekate mane vieną. Vis dar galvojate, jis atpirkėjas, ne mes. Tikrai taip, atpirkėjas aš. Ir aš kraujuosiu ir atgailausiu, kol jūs suvoksite. O kol jūs spiriatės, jūs vis tiek, nors stojate piestu, priklausote man. Jūsų vienatvė verks manęs. Ir jūsų trunijantis užsispyrimas išpažins mane. Štai tokia, nu, poezija. Poezija kupina teologinės tokios išminties gelmių tokių, net sakyčiau. Ir jūs paminėjote, kad Baltazarui buvo svarbi ta draugystė, ta irgi ryšys su Adriana von Speyer, kuri buvo mystikė, ar ne? Tai galima manyti, kad tie mistiniai tokie vat, motyvai, kad jie sklinda ir šiame tekste.
Be abejo, nors kita vertus, skaitant šį tekstą ir Baltazaro teologiją, neatrodo, kad jam būtų prireikę Adrianos von Speyer, todėl kad vis dėlto tai, ką jis atskleidžia, yra bažnyčios tėvuose, yra teologuose, tai yra, galima sakyti, labai giliai, stipriai iš naujo išgyventa ir performuluota, bet pateikta labai autentiška krikščioniška teologija, katalikiška teologija. Tad aš prisipažinsiu, Adrianos von Speyer nesu skaitęs, tad negaliu veikalų, tų vizijų, negaliu čia daugiau pakomentuoti, bet ką tik Rydai perskaitėte, labai gerai išryškinamas čia buvo tas motyvas, dėl kurio Baltazarui kartais būdavo priekaištaujama. Nes Baltazaras, o taip pat kažkaip panašiai, taip pat ir kardinolas Ratzingeris draugystėje su Baltazaru savo krikščionybės įvade Jėzaus Kristaus nužengimai pragarus arba į pragarą, nes lietuviškas žodis pragarai vaizduoja kaip absoliučiai jokios žemiau erdvės nepaliekantį veiksmą. Kitaip tariant, Dievas tapęs žmogumi siekia pagauti žmogų taip žemai, kaip žmogus besugebėtų kristi. Tad jis nužengia į pačias pragaro nebūties, galima sakyti, tamsumas. Kitaip tariant, kaip žemai tu bekristum, jis yra žemiau, jis geba tave pagauti. Ir tai tartum reikštų, kad net ir pasmerktieji visada yra Dievo glėbio artumoje, jei jie atsigręžtų. Ir Ratzingeris, galima sakyti, atliepdamas Baltazaro teologiją, sako, po to, kai Kristus nužengė į pragarą, taip skyrius ir pavadintas, nužengė į pragarą, yra tik tais mūsų pačių pasirinktas atsiskyrimas nuo Dievo. Tad tikrai tokia visuotinio gelbėjimo vizija išryškėja, Dievas tampa net ir mūsų mirtimi, kad mes savo mirtyje net neliktumėm vieni ir ten, ar ne, jis ten būtų. Tai, na, iš tikrųjų yra nuostabu, labai labai nuostabus tekstas.
Aš pagalvojau, kad jis svarbus ir dar vienu aspektu. Pats pavadinimas pasaulio širdis nurodo į tą tam tikrą tikrovė, kurią norėjo aprašyti autorius. Ir nežinau, ar čia buvo įtakos Baltazaro ar ne, bet atradau, ką katalikų bažnyčios katekizmas apie širdį yra įrašyta ten, jame, kad širdis yra buveinė, kurioje esu, kurioje gyvenu. Semitų ar biblinėje kalboje, į kurią nužengiu. Ji yra mūsų slaptasis centras, nesuvokiamas nei mūsų protui, nei kitiems žmonėms. Vien tik Dievo dvasia gali ją ištirti ir pažinti. Tai vieta, kurioje gimsta mūsų giliausių vidinių siekių diktuojami sprendimai. Tiesos vieta, kurioje pasirenkame gyvenimą ar mirtį. Susitikimų vieta, kadangi būdami Dievo paveikslas, gyvename nebe santykio su juo. Širdis yra sandoros vieta. Citatos pabaiga. Galvoju, kad mūsų tame skubančiame gyvenime dažnai mes pamirštume, kad turime tokią savo vietą, tokį slaptą į savo centrą. Ir pamirštume, kad jos protu nesuvoksi, ar ne? Ir kad tai yra tik tai, ir kiti žmonės irgi čia neateis į tą vietą, bet Dievo dvasė jie gali ištirti. Ir Baltazaras rašo šiame tekste, kad Dievas siekia, kad tos širdis pasaulio ir jo širdis plaktų vienu ritmu.
Iš tiesų, tas širdies momentas gali būti net netikėtas kai kam, bet reikėtų prisiminti, kad ypatingai tuomet, kai Baltazaras rašė pasaulio širdį, pamaldumas švenčiausiai Jėzaus širdžiai buvo visiškai klestintis. Katalikų dvasingumo vienas iš pagrindinių momentų buvo ir Baltazaro mintis, galėtumėm sakyti, yra, kad svarbu turėti sąlytį su tikrove. Ir ta tikrovė yra priklauso nuo to, kokį sąlytį mes turim, nes mes galim blaškytis šitoj mūsų tikrovėje, tartum nieko nereiškiančioje, bet jei mes gebame savo vertinimuose įjungti dvasinį žvilgsnį, kas ir būtų mūsų visų rekolekcijų tikslas, mes pastebėtume, kad visi įvykiai, visa tikrovė, tartum pulsuodami prateka per Jėzaus širdį, Jėzaus to Dievo sūnaus amžinojo širdies pulsavimas yra, kas šitą tikrovę brandina. Ir katekizmo citata labai aiškiai sako, kad pagrindinis mūsų uždavinys būti dėmesingiems, nes jei mes nedėmesingi, mes galim nugyvent šitą mūsų gyvenimą, nebūdami savo širdyje, kurią pažįsta tik Dievo dvasia, ir tikrai nemažas darbas yra pažinti savo širdį ir savo širdį, savo valią, savo meilę, sieti su ta slėpininga Kristaus širdimi, kuri visa ką maitina. Tad čia labai giliai mistiška įžvalga, bet ji gana paprasta, jeigu užduodam klausimą, ką daryti. Ką daryti? Na, pasiduoti Dievo grožio įspūdžiui, leistis patraukiamam Dievo grožio, savo meilę susiet su Dievo meilė, savo valią, savo siekius, siet su Dievo siekiais. Ir taip atrasime tiesą, kuri jau bus ne vadovėlinė tiesa, bet gyvenimo tiesa, tikrovės tiesa, apie kurią bažnyčia ir kalba.
O apaštalas Paulius vienoje vietoje sako korintiečiams, praplėskite savo širdis. Aš pagalvoju, kad šita knyga, kuri dabar lietuviškai yra pasiekiama, ji puikus irgi įrankis praplėsti savo širdžiai, nes taip tekstas parašytas, toks užmojis yra, kad, kaip sakom, yra išsireiškimo širdis kalba širdžiai. Taip, bet kartais tas kalbėjimas kažką tau daro. Ir jeigu tik tai įsileidi, kažkas tokio panašaus gali vykti. Gali šitą knygą praplėsti skaitytojų širdis?
Be abejo, širdis galėtų net pradėti braškėti, skaitant šitą knygą. Taip.
Tai va, tai mes turbūt daug čia daugiau neprikalbėsim, nes tai pakartosiu, tai yra poezijos, mano manimu, poetinis kūrinys, pats autorius sako, kad apdaras, į kurį sudėtas dvasinis turinys, yra jaunatviškas, lyrizmas.
Giliai teologinis lyrizmas.
Taip, bet kviečiame imti į rankas šitą knygą.
Be abejo, be abejo.
Katalikų pasaulio leidinių, Biblioteka Kristiana serijoje, Hanso Urso von Baltazaro pasaulio širdis. Ir beje, Hansas Ursas von Baltazaras jau yra pakeliui į autorių garbę pradėtas procesas. Jo kaip dievo tarno jau procesas matyt, kad čia bažnyčia rimtai nepaliko šito reikalo, kurį pradėjo popiežius Jonas Paulius II, iškeldamas Baltazarą, kuris savo laiku nebuvo kažkoks pripažintas teologijos elite, net ir katalikų bažnyčioje, bet vėliau atėjus laikui jis tampa, kaip dabar matom, vienu svarbiausiu autoriu iš 20-ojo amžiaus.
Būtent, iš tikrųjų taip jau su teologija nutinka, kad laikas ją įvertina ir manyčiau, kad labai svarbu matyti apskritai visą katalikų mokymą, katalikų teologiją kaip ateities dalyką. Ji pasiekia kaip mus kaip kalbėjimas iš ateities. Ir tas ateities kalbėjimas, mes paprastai būnam kažkurioje klasėje santykėje su juo. Pirmoji, antroji, trečioji, pasiekime penktąją, pradedam kažką suprasti geriau. Ir, bet be abejo, kaip gyva teologija, gyvo žmogaus įkvėpto pateikiama, ji visada turi na, tam tikrų ir daugybę dalykų pasakytų. Ir tai nėra bažnyčios susirinkimo saistanti tokia teologija, bet jo širdyje yra tiesa.
Nes ir 21-ame amžiuje tikrai galim pasirašyti ir po Baltazaro pratarmiai tais žodžiais, kad įdimus klausytojas neprašiau nei anomet girdi, kaip pasaulio triukšmė tolygiai plaka širdis. Galbūt jos pulsas tuo ramesnis, tvirtesnis ir atkaklesnis, kuo labiau jį nustelbia nereikšmingos mūsų gyvenimo smulkmenos. Taigi, prisilieskime prie pasaulio širdies su šia knyga. O aš dėkoju už pokalbį Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanui, daktarui Benui Ulevičiui. Dėkui.
Ačiū.
Ačiū ir jums malonus klausytojai uždėmesi. Laidą vedė Ridas Jasilionis.